Осы Кишиневте парламент сайлауындағы коммунистердің жеңісіне наразы 10 мыңдай жұрт ел президенті және парламент ғимараттарына шабуылдап қолына түскен заттарды өртеуде. Полиция шерушілерге қарсы көзі жасаурататын газ пайдаланды. 20 шақты шеруші жараланған. Шерушілер дауыс қорытындыларының бұрмаланғанын айтып отыр. Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы Молдовадағы сайлаудың кейбір тұстарын жетілдірудің қажеттігін атап көрсетті. Ресми мәліметтер бойынша коммунистер парламент сайлауында 50% дауысқа ие болған еді. Екі рет сайланған Владимир Воронинның үшінші мәрте президенттікке түсуіне конституция бойынша құқы жоқ. АҚШ президенті Барак Обама Стамбулда түрлі дін өкілдері басшыларымен кездесті. Олардың қатарында ислам, иудей және түрлі шіркеулерге қарайтын христиан өкілдері болды. Мақсат экстремизмге жол бермес үшін байсалды бағытты ұстанушы дін өкілдерінің басын біріктіру. Обама дүйсенбіде сөйлеген сөзінде Құрама Штаттар исламға қарсы соғыс ашқан жоқ деген пікірін жеткізді. Президент сонымен бірге Түркия, Армения сыртқы істер министрлерімен кездесті. Қос ел қарым-қатынастарын жақсарту басты назарда болды. Обаманың сапары бүгін сәуірдің 7-сінде аяқталады. Италияның орталығында болған жер сілкінісінен қаза болғандардың саны кем дегенде 207-ге жетіп отыр. 15 адам жоғалғандар қатарында есептелуде. Дүйсенбі күні болған күші 6.2 балдық бұл зілзаладан бірнеше ондаған мың адам баспанасыз қалғанға ұқсайды. Абруза таулы ауданындағы елді мекендерде үйлердің көбісі қирап қалған. Құтқару қызметінің өкілдері қирандыларды қазып, тірі қалғандарды әлі де іздестіруде. Сильвио Берлускони Абруза аймағында төтенше жағдай енгізілгенін жариялап, Мәскеуге баратын жұмыс сапарын кейінге қалдырды. Италияда соңғы 30 жылдағы ең күшті жер сілкінісі осы болып отыр. Пәкістан Әл-Қайда мен Талибанға қарсы күресте алғы шарттарсыз қолдауға зәру. Бұл жөнінде Пәкістан президенті Асиф Али Зардари дүйсенбіде АҚШ-тың арнайы өкілі Ричард Холбрук пен Біріккен бас штабының төрағасы адмирал Майк Мюлленмен кездесуі барысында мәлімдеді. Пәкістан әсіресе білім беру, денсаулық сақтау және лаңкестік әрекеттерге қарсы күресте жаттығулар мен жабдықтар көмегіне зәру, деді Зардари. Қос өкілдің бұл сапары АҚШ президенті Барак Обама Ауғанстанға байланысты жаңа стратегиясымен таныстырғалы бері Пәкістанға америкалық ресмилер тарапынан жасалып отырған алғашқы сапар.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Тәжік сыртқы істер министрлігіне жақын Бұлақтың азаттық радиосына айтуынша, Қазақстанның Тәжікстандағы елшісі Абдуталип Ахметов мінген көлік Душанбе қаласында ауыр көлік апатына ұшыраған. Одан ешкім жарақаттанбаған екен. Алайда бұл хабар Тәжік ішкі істер министрлігінің сенбіде таратқан хабарына қайшы келуде. Ол хабарда елші көлікті мас күйінде жүргізген, апаттан жарақаттанған кейбір жол серіктері ауруханаға түскен деп хабарланған еді. Өзбекстан тәжік еліне беретін газ көлемін 25%-ға қысқартты. Оған себеп Тәжікстан тарапының 14 миллион долларлық газ қарызын өтей алмауында болып отыр. Бұл жөнінде Таджик Трансгаз компаниясы Азаттық радиосына хабарлады. Өзбекстан өткен жылы газдың әрбір текше метрін Тәжікстанға 145 доллардан сатып келген еді. Өзбек газының қазіргі бағасы 240 долларға жеткен екен. Ресми Душанбе үстіміздегі жылы Өзбекстаннан 550 миллион текше метр газ сатып алуды жоспарлауда. Қырғыз полициясы осыдан 2 жыл бұрын журналист Алишер Саиповты өлтіруге қолданылған тапаншаны тапты. Қырғызстанның Лейлек ауданында ақпанның соңында есірткі тасымалдаушыдан Макаров тапаншасы мен 16 килограмм апиын тәркіленген екен. Арнайы зерттеулер нәтижесі бұл тапаншаны Саиповты өлтірушінің пайдаланғанын анықтап отыр. Дәл осы тапанша сондай-ақ 2007 жылы түнгі клубтағы атыста да пайдаланылған, дейді хабарлар. Қазақстан Республикасы парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Барак Обама мен Стамбулда өткен өркениеттер альянсындағы әңгіме барысында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Обаманы өзіне ыңғайлы уақытта Қазақстанға келуге шақырғанын жеткізді, деп хабарлайды сенаттың баспасөз қызметі. Қазақстанмен байланыстың стратегиялық сипаты барын атап көрсеткен Барак Обама өз жоспарындағы Орталық Азия сапары барысында Қазақстанға бірінші кезекте келетінін айтты. 13 сәуір күні Ашхабад қаласында ТМД-ға қатысушы мемлекеттер сыртқы істер министрлері кеңесінің кезекті отырысын өткізу жоспарлануда. Аталған отырысқа Қазақстан тарапынан Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрі Марат Тәжин бастаған делегация қатысады, деп хабарлады Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев. Отырыс барысында ТМД шеңберіндегі ынтымақтастықтың дамуы, ұжымдық қызмет механизмдерін жетілдіру, стратегиялық тағы да маңызды мәселелер қаралатын болады. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, бағдарламамыз одан әрі жалғасады.